Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor, capitolul 5. Voi citi de la versetul 12 până la versetul 42. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Mulțimea de asemenea alerga la Ierusalim din cetățile vecine și aduceau pe cei bolnavi și pe cei chinuiți de duhuri necurate și toți se vindecau. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plin de invidie, au pus mâinile pe apostoli și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniții noaptea, i-a scos afară și le-a zis: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preot și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel: temnița am găsit-o încuiată cu toată grija și pe păzitori stând în picioare la uși, dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, căpitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostoli și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus: iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci căpitanul templului a plecat cu aprozii și i-au adus, dar nu cu sila, că se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel: nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât altădându-l pe lemn. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea lui și l-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă și s-au sfătuit să-i omoare. Dar un fariseu numit Gamaliel, un învățător al legii, prețuit de tot norodul, s-a ridicat în picioare în sobor și a poruncit să scoată puțin afară pe apostoli. Apoi le-a zis: bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea el că este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți și nimiciți. După el s-a ivit Iuda Galileanul, pe vremea înscrierii și a tras mult norod de partea lui. A pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia și lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Ei au ascultat de el și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Isus și le-au dat drumul. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Și în fiecare zi, în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Amin. Săptămâna aceasta am văzut pe internet o imagine și cu ceva explicații de desubt. Un bărbat stătea cu un borcan în mână și se străduia să desfacă capacul acelui borcan și el spunea cu glas tare: pot totul în Hristos care mă întărește. Și soția între timp îi spune: dragă Tom, este un borcan cu castraveți. Sucește capacul și nu Scriptura. Frați și surori, nu știu dacă și dumneavoastră, poate și eu uneori în viața noastră, m-am uitat la ceea ce reprezintă, consider eu oarecum esența acestui pasaj mai lung, uneori pentru a ne scuza anumite tipuri de comportament sau anumite situații Folosim această expresie, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. N-ați auzit pe unul sau pe altul sucind cuvântul lui Dumnezeu și justificându-și acțiunile, luând anumite versete, cum că trupurile lor sunt temple ale Duhului Sfânt și dacă toată ziua de luni până sâmbătă aleargă ca niște cai de povară de dimineață până seara și duminica dacă îi întreb de ce nu vin la închinare, spun frate, am nevoie de odihnă pentru că trupul meu este templul Duhului Sfânt. Dacă îi întreb de ce n-au fost la închinare, îți spun că au fost la un grătar cu familia pentru că trebuie să se îngrijească întâi de cei din casa lui și apoi să fie și pentru ceilalți. Dar sunt și alte lucruri pe care poate și eu și dumneavoastră, mai mult sau mai puțin, uneori le-am sucit în așa fel încât să ne fie nouă bine, dar aș vrea să folosim timpul din seara aceasta și pentru cercetare, pentru mustrare, dar și pentru încurajare, să înțelegem cu ajutorul Domnului ce înseamnă sau când e sigur că asculți mai mult de Domnul decât asculți de oameni. Și aș vrea să ne uităm în pasajul acesta și el se încheie și uitați-vă că ni se spune că în centru ascultării lor era Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ce vom observa în seara aceasta este că ascultarea de Domnul întotdeauna are în centru Evanghelia Domnului Iisus Hristos, atât în templu cât și acasă. Și o să vedem ce înseamnă lucrurile acestea. Primul răspuns la această întrebare, când e sigur că asculți mai mult de Domnul decât de oameni? Când e sigur că nu sucești cuvântul în așa fel încât să-ți fie ție bine și să justifici acțiunile tale? Primul răspuns este, și îl vedem în pasaj, când ești un slujitor al Evangheliei Domnului Iisus Hristos prin tot ceea ce faci. Cu alte cuvinte, ne vom uita la apostol și apoi mergem și în viața noastră, chiar dacă noi astăzi nu mai avem chemarea specifică a apostolilor. Sensul de apostol a rămas pentru fiecare dintre noi, adică apostol înseamnă trimis și se aplică tuturor copiilor lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem ce înseamnă lucrul acesta. În pasajul pe care l-am citit, de la 12 la 42, îi vedem pe ucenicii Domnului Iisus Hristos vestind Evanghelia oriunde, oricând și oricât le permiteau puterile și circumstanțele. Cu excepția faptului în care, atunci când au fost închiși, oamenii aceștia erau dedicați întru totul Evangheliei. Și ceea ce vreau să spun, îmi spun mie, vă spun și dumneavoastră, ceea ce spune Apostolul Pavel, fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. E foarte important că în pasajul acesta îi vedem pe apostoli, pe ucenicii Domnului, că ei aveau în centru Evanghelia atât acasă cât și la templu. Ei se închinau lui Dumnezeu și când erau cu biserica, cu mulțimea ucenicilor, dar și când erau acasă cu familiile lor, cu soții, cu soțiile, cu copiii, cu nepoții și așa mai departe. Ne uităm la apostoli în pasajul acesta și vedem lucruri extraordinare, mărturii extraordinare și minuni extraordinare și încă ce minuni. Ajunseseră oamenii și puterea lui Dumnezeu era așa de mare, încât în versetul 15 spuneau că atunci nu când trecea Petru, când trecea umbra lui, oamenii își aduceau bolnavi acolo și erau vindecați, măcar umbra lui să treacă peste vreunul dintre ei. Veneau oameni bolnavi, chinuiți de duhuri necurate, cu diferite probleme și Domnul lucra în felul acesta. Dumnezeu își manifesta puterea prin îngeri. Oamenii erau închiși, erau sigilați, erau puși acolo cu toată paza de care erau capabili cei din vremea aceea. Și Dumnezeu făcea minuni extraordinare. Biserica experimenta o putere a Duhului Sfânt și o unitate pe care, dacă vreți, unii și-o doresc astăzi, dar nu în modul acela idealist în care o vor ei și o să vedem ce înseamnă lucrul acesta. Dragii mei, și astăzi unii vor aceleași lucruri. De ce nu se mai manifestă Dumnezeu la fel ca atunci? De ce nu mai eliberează oameni din închisoare ca pe apostoli de vremea de odinioară? De ce nu mai sunt vindecări și nu mai sunt minuni ca odinioară? De ce biserica nu mai este atât de unită și nu mai sunt acele lucruri extraordinare? Și unii tânjesc și spun, vrem o biserică ca în faptele apostolilor. Cu alte cuvinte spun, vrem să ascultăm mai mult de Domnul decât să ascultăm de oameni. Nu vrem strategii, nu vrem metode, vrem lucrarea, puterea și prezența Duhului Sfânt. Totul sună foarte bine în teorie. Ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este că cea mai mare minune din viața unui om este ca Evanghelia Domnului Iisus Hristos să ne transforme radical întâi inima și apoi faptele. Este cea mai mare minune pe care o poate trăi oricare dintre noi. Evanghelia Domnului Iisus Hristos să ne transforme întâi interiorul și apoi exteriorul. Când toate sferele vieții noastre vor fi afectate de Evanghelie, lucrul acesta se va vedea și în jurul nostru. Nu vom mai suci și vom mai răsuci cuvântul lui Dumnezeu ca să ne justificăm acțiunile, ci vom pune Evanghelia deasupra acțiunilor noastre și dacă ele încap în Evanghelie, le vom face, iar dacă nu încap, nu le vom mai face. Circulă o istorioară, am auzit-o și eu, de fapt am ascultat-o, s-a mai spus într-un context sau altul, despre un frate slujitor care mergea la o evanghelizare cu mașina. Și s-a grăbit, se grăbea, l-a oprit un polițist, pentru că l-a prins cu radarul, cu viteza peste limită într-o localitate, l-a oprit și pe lângă el a mai tras vreo trei mașini care săvârșiseră aceeași greșeală și a început să dea amenzi de la cei de pe urmă și apoi au ajuns la cei din tâi. Fratele slujitor, supărat că întârzia, că de aia încălcase limita de viteză, s-a supărat și că era lăsat la urmă. Și la un moment dat, când a ajuns în sfârșit polițistul la el, a spus: domnule, nu e drept, m-ați lăsat la urmă, m-ați neglijat, trebuia să veniți la mine, mă grăbesc, și a făcut tot felul de reproșuri. Și cel care spune istorioara asta zice că polițistul s-a uitat la el și a zis: domnule, înainte să mă pocăiesc și eu eram ca dumneavoastră. Eram nervos, mă supăram, dar zice, după ce m-am pocăit, Dumnezeu mi-a schimbat viața. Și zice, uite, nu vă dau amendă, vă dau un nou testament pe care să-l citiți și după aia o să vedeți ce se întâmplă. Frați și surori, poate vă bucurați că era un slujitor, da? Fiecare dintre noi suntem slujitori ai Domnului și fiecare dintre noi avem o slujire. Și frați și surori, când Evanghelia ne atinge toate sferele vieții noastre, să vedeți atunci minuni, minunea atitudinea soților față de soții. Să vedeți că vor veni de la lucru, pentru că ei au în centru vieții lor nu obiectivul de a face bani și de a fi cât mai buni în ceea ce fac, ci au Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și studiem cu familiile tinere o carte despre familii, grupa de familii, și unul din lucrurile pe care le-am învățat dățile trecute a fost că, spre exemplu, la bărbați, lucrul lor nu se termină când vin acasă. Femeie, a muncit destul, te așezi pe canapea, poate nu-i cazul, dar să vă zic că am fost într-o familie din alt oraș, din altă biserică, care bărbatul venea acasă, femeia îi spăla picioarele, îi făcea tot ceea ce trebuie să facă o femeie, pentru că el venea de la muncă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, dar munca noastră, dacă vreți, nu se termină aici. De fapt, într-un fel, ea abia începe. Ai o soție pe care ți-a dat-o Dumnezeu, ai niște copii și oricât de obosit ai fi sau de epuizat, învață să-ți prioritizezi lucrurile. Care-i datoria ta? Dumnezeu nu anihilează munca, ci spune că Evanghelia trebuie să te atingă în așa fel încât să înțelegi pentru ce trăiești și pentru cine trăiești. Să vedeți atunci minuni extraordinare în atitudinea soției față de soț. Nu mai este cicălitoare. Nu mai are niște dorințe extravagante prin comparație cu celălalt sau cu cealaltă. Ei s-au dus, ei au făcut, de ce nu ești în stare, de ce nu facem lucrul acela? Pentru că Evanghelia a atins inima. Să vezi minuni în atitudinea copiilor față de părinți. Nu mai rostesc versete când trebuie să ducă gunoiul sau să-și facă temele. Nu se mai gândesc la lucruri mărețe, ci cu credincioșie. Încep de la lucrurile mici și Dumnezeu îi pune administrator și peste lucrurile mari. Să vezi minuni în modul de administrare al banilor. Dragi frați și surori, știți ce vreau să spun, să ating cu punctul acesta? Să vezi minuni în vorbire, în slujire, în folosirea telefonului, a computerului, a televizorului. Când puterea Evangheliei ne atinge inima, lucrul acesta este vizibil și în comportamentul exterior. Noi spunem, Dumnezeu m-a atins, Dumnezeu mi-a vorbit. Și de ce ai făcut aia? Există o explicație. Nu există nicio explicație. Când Evanghelia ți-a atins inima, singura explicație este pentru Domnul și pentru Evanghelie. Și uitați-vă că se poate. Apostolii au practicat lucrul acesta. Ce făceau în templu, făceau și acasă. Să știți că apostolii nu erau leneși, nu stăteau toată ziua și cântau, spuneau poezii, se rugau și se gândeau la cuvântul Domnului. Lucrau, erau împreună acolo, făceau o grămadă de lucruri și vedem în Faptele Apostolilor lucrul acesta și apoi și în epistole. Dar când Evanghelia le-a atins viața, ceva s-a schimbat radical în inima lor și apoi în exteriorul lor. Scriptura spune că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Dacă în seara aceasta sunt frați, surori, chiar cei care nu-L cunosc pe Domnul și s-au gândit să-și separe viața în lucruri spirituale și mai puțin spirituale, duminica e spirituală, de luni până sâmbătă sunt zile nespirituale. E timpul să lăsăm lumina Evangheliei, care de fapt e lumina lui Dumnezeu, e Iisus Hristos însuși, e Evanghelia Harului Său, să pătrundă în acele sfere ale vieții pe care am vrea noi să le controlăm. Un exemplu așa de concret în situația aceasta este Iacov. 20 de ani patriarhul acesta are mereu o portiță de scăpare, un om bun de altfel, dar atât de chitit pe obiectivele lui, încât își justifica oricând cu ceea ce avea el de făcut. A, m-a înșelat socru? Nu-i nicio problemă, eu nu fac nimic rău, doar îmi înmulțesc averea, e adevărat, beneficiind de ajutorul lui. Și face tot felul de lucruri, până când se luptă cu Îngerul Domnului, cu Îngerul lui Dumnezeu, și nu-i rămâne nicio portiță de scăpare. Să știți că Dumnezeu, în dragostea Lui cea mare, mă poate aduce și te poate aduce în situația aceasta în care să-ți rămână urme sau cicatrici, pentru că te iubește, dar vrea ca Evanghelia să-ți atingă toate sferele vieții. Când iubești prea mult familia, sau mașina, sau cariera, sau îți iubești trupul, sau visele tale, când le pui pe altarul lui Dumnezeu, pe altarul Evangheliei Lui, Dumnezeu s-ar putea să le facă scrum și să le învie la ceva mai măreț, la ceva mai extraordinar, pentru că tu nu pui Evanghelia în visele tale, ci pui visele tale sub autoritatea Evangheliei. Ne uităm la ucenicii aceștia din diferite straturi sociale, cu diferite statuturi, bărbați, femei, tineri, adulți și mai în vârstă. Oamenii aceștia L-au pus pe Domnul Iisus în centru și au spus: noi ascultăm mai mult de Domnul decât de oameni, și lucrul acesta e vizibil în faptele noastre. Și întrebarea de la punctul acesta este aceasta: arată tot ceea ce faci tu înspre Domnul Iisus Hristos și Evanghelia Lui? Chiar și când speli vasele și când conduc mașina și când spăl vasele și când am grijă de soție, de copil, când lucrez, când vin aici, când plec de aici, se vede în mine altceva? Și nu că sunt eu diferit, ci pentru că Evanghelia care lucrează în mine mă ajută să fiu diferit în îmbrăcămintea mea, în modul de a-mi cheltui banii. Unii dintre noi care avem ani de credință, credem că cam le știm. Știm cu ce se mănâncă biserica, dărnicia, slujirea. Am văzut atâtea în viața noastră și asta e un așa mare pericol, să obturezi, să oprești Evanghelia să mai lucrează, pentru că tu le știi. Oswald Chambers spunea într-o meditație, cred că chiar azi dimineață pe care am ieșit-o, spune: unul din secretele credinței este să înțelegi și să-i spui Domnului că nu știi nimic și că El știe tot. Doamne, eu nu sunt stare, nu sunt capabil, dar tot ce știu, știu prin puterea Ta. Și tot ce mă înveți, Tu mă înveți. Fie ca Domnul să mă ajute, să ne ajute ca Evanghelia să pătrundă în toate domeniile vieții noastre. Și lucrul acesta să fie vizibil pentru cei din familia noastră, din biserică și din afară, cei care ne văd. Noi suntem o priveliște pentru toți. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Al doilea lucru pe care o vedem în pasaj: când știi că asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni? Când suferi pentru și din cauza Evangheliei. Frate, surori, și eu am trecut prin lucrul acesta, poate și dumneavoastră. Cum ne mai justificăm uneori în fața celor din jur? Noi nu suntem așa diferiți. Voi vă faceți cruce, noi nu ne facem. Voi aveți preot sau popă, noi avem pastor. Dacă pe mine mă comparați cu un popă, eu mă supăr. Acum fiecare la... și fratele Ovi, nu știu, întrebați-l separat. Frați și surori, ce vrem să câștigăm? Simpatia oamenilor? Îi vedeți cumva pe apostoli stând de vorbă cu cei din vremea aceea? Hai să facem ceva ce sună ecumenic, nu știu, o întâlnire în jurul adevărului, să vedem asemănările și deosebirile dintre noi. Pentru că la urmă s-au întâlnit lideri religioși din lumea asta și au spus: important e să ajungem pe munte. Sunt multe căi, unii se duc cu avionul, alții urcă gâfâind, alții cu măgari, alții cu echipament special. Important e să ajungem pe munte. Nu contează nici cum se numește muntele acela. Toți suntem la bază și hai să vedem ce ne unește. Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, atât de des citată și considerată pe drept Constituția Împărăției lui Dumnezeu, spune așa, Matei 5, 11 și 12. Ferice va fi de voi când oamenii din pricina mea vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Sunt trei lucruri. E vorba de ocară, e vorba de prigoană și e vorba de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Dacă nu experimentăm lucrurile acestea, și nu-mi doresc și nu vă doresc să fie zilnic, dar din timp în timp, din vreme în vreme ca niște copii al lui Dumnezeu, înseamnă că nu suntem pe traiectoria Evangheliei. Dragii mei, din cauza numelui Domnului Iisus Hristos și a Evangheliei, noi suntem chemați la suferință. Mi se pare că uneori viața cu Dumnezeu a fost atât de mult idealizată și ieftinită, încât oamenii merg din putere în putere, din biruință în biruință, pentru că au Duhul lui Dumnezeu, pe unde se duc, trosnesc, plesnesc, se întâmplă, se deschid uși. Nu știu de unde e luată, când Dumnezeu îți închide o ușă, îți deschide o fereastră sau îți deschide alta. Nu știu de unde e luată, că întotdeauna Dumnezeu ți-a închis ceva, dar îți deschide altceva. Uitați-vă, de exemplu, la Iacov, da? Primul martir. Când Dumnezeu i-a închis o ușă, ce s-a întâmplat? Ușa a fost închisă și a urmat decapitarea. Când Dumnezeu a închis o ușă lui Petru, e adevărat, mai târziu a deschis alta, dar au fost martirizați. Când noi trăim Evanghelia cu adevărat, mai devreme sau mai târziu vor fi suferințe în viața noastră. Cunosc pe un frate, nu pot să garantez eu dacă vreți pentru el, are o poziție în societate, să vă dau dacă vreți și un indiciu, e un președinte de club din Liga 1, îl cunosc de vreo 17 ani, 18 ani și la un moment dat când echipa pe care o conduce ca președinte a avut meci cu o altă echipă, în ziua aceea pe canalele media a ieșit la iveală o murdărie de poveste în care o fată de pe nu știu unde povestea de ce aventură a avut ea cu acest frate și cu soția lui. Și a fost o murdărie extraordinară. Paginile au vuit și el a spus, sunt gata, sunt aici cu soția. A doua sau a treia zi au dispărut aceste lucruri mizerabile. Dar vă spun că din cauza, oamenii se uită și spun, trebuie să găsim ceva acolo. Povestea unul din tinerii noștri, mai mare, mai de mult, cum colegii la școală îi puneau în bancă tot felul de reviste murdare, ca să-l facă să, uite ce a făcut, uite ce a realizat și el, uite cu ce se ocupă. Dragii mei, noi suntem chemați la suferință din cauza Evangheliei, dar întrebarea este, cui îi place suferința? Cine vrea să sufere din cauza Domnului Iisus Hristos? Și e foarte important că atunci când noi trăim Evanghelia și o spunem și altora, să ne facem bine socoteala turnului, să le spunem și altora, nu, vino la Iisus și vei fi fericit. Vino la Iisus și El îți va împlini sufletul tău și îți va da viață veșnică. Fericirea ta, spune Scriptura, când te întorci cu fața către El, te luminezi de bucurie. Fericirea ta stă în modul sau în timpul și în felul în care tu cauți prezența și fața lui Dumnezeu. Întrebarea de la punctul acesta este aceasta. Tu suferi pentru Evanghelie sau Evanghelia suferă din cauza ta? Tu suferi pentru Evanghelie la școală, la lucru, acolo unde ești? Sau Evanghelia suferă din cauza ta? Și ultimul lucru pe care îl vedem în pasajul acesta, ne-am uitat la ucenici, la apostoli și vedem că ei au suferit pentru Evanghelie. Și când li s-a spus, nu mai suferiți pentru Evanghelie, lăsați Evanghelia să sufere din cauza voastră, nu mai spuneți altora despre Domnul Iisus Hristos. Ei au spus, noi ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni, noi trebuie să facem lucrul acesta. Și al treilea lucru, asculți mai mult de Dumnezeu decât de oameni, când sărbătorești puterea Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Vedem puterea Evangheliei în viețile altora prin transformările care au avut parte atunci, dar care sunt și astăzi. Dragii mei, știți ce am văzut la acești ucenici, la acești copii ai lui Dumnezeu? În versetul 41 spune Scriptura că ei au sărbătorit puterea Evangheliei în viețile lor și spune, ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat. M-am uitat în textul acesta și în Luca 19 cu 37, este folosit același verb, aceeași atitudine de bucurie. Dar știți care este contextul? Domnul Iisus Hristos intra în Ierusalim și mulțimea ucenicilor îl lăuda. Regele era în mijlocul lor și toți se bucurau și săltau de bucurie. Și circumstanțele erau atât de diferite, aveai toate motivele să te bucuri. Și pe bună dreptate ne-am fi bucurat toți din locul acesta. Dar uitați-vă în pasajul acesta, aceeași atitudine, dar circumstanțe și context diferit. Acum ei s-au bucurat pentru că au văzut puterea Evangheliei în viețile lor. Dragii mei, esența Evangheliei Domnului Iisus Hristos este că această Evanghelie ne-a atins viața, a transformat viața noastră, iar această viață transformată prin Evanghelie are impact și asupra cerului din jurul nostru. Și această Evanghelie ne umple inima de bucurie și suntem gata oricând să spunem, de ce suntem așa? Pentru că în fiecare zi noi ne luăm directivele de la Domnul nostru. E așa de important ca în fiecare zi să plecăm în bătăliile vieții, rămânând și plecând cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. N-avem timp poate să stăm uneori atât de mult cât ne-am dori. Avem un radio creștin, avem Biblia audio-creștină, sunt atâtea moduri în care noi putem să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acesta să rămână în viețile noastre. Spre sfârșitul capitolului, de fapt ultimul verset, apostolii spun că datoria lor și bucuria lor era să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Și am să mă apropii de încheiere. Uneori noi ne facem griji pentru că viața ne închide uneori în niște cercuri atât de mici, încât spunem că nu mai există scăpare. Și ne uităm la oamenii aceștia, la apostoli, aveau mijloace de comunicare destul de reduse. Trăiau într-o societate cu destul de puține posibilități. Dacă mai marele preot și lumea religioasă, care era mână în mână cu lumea politică, era împotriva ta, unde puteai să te duci? Au încercat unii să plece în stânga și în dreapta, dar au fost alții atât de zeloși ca apostolul Pavel, care luau scrisori și se duceau după evrei ca să-i prindă și să-i facă să sufere din cauza Evangheliei. Și ce vreau să spun cu lucrul acesta? Că oamenii aceștia s-au uitat la Domnul și au spus, Doamne, dacă Tu ne-ai așezat în locul acesta, în vremea aceasta și Evanghelia Ta ne-a atins viața, noi vrem să ascultăm mai mult de Tine decât de oameni. Erau sub robie romană, erau prigoniți de către cei din casa lor, trăiau exact ce trăia Domnul Iisus Hristos, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar există acolo ceva, dar tuturor celor ce l-au primit, dar tuturor celor ce au ascultat Evanghelia. Și într-un mediu atât de împotrivitor, am citit intenționat de la 12 la 16, spune că, versetul 14, numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult. De ce? Erau și minunile o parte importantă, dar nu asta e esența, pentru că apostolii nu spun, Doamne, dă putere robilor Tăi să facă mai multe minuni, ci Doamne, dă putere robilor Tăi ca să ducă Evanghelia și da, Tu vei face lucruri extraordinare, dar Tu ești în centrul mărturisirii noastre. Spuneam că aș vrea să mă apropii de încheiere și haideți să ne uităm fiecare dintre noi în viețile noastre. Cui, de fapt, și cine are prioritate în fiecare zi în viața noastră? Cui îi dăm cinstea de a asculta glasul Lui și de a călca pe urmele Lui? Cine este ghidul, călăuza pentru deciziile mele, pentru acțiunile mele, când plec dimineața de acasă, când îmi fac planurile și mă gândesc la viața aceasta, cine e în spatele acestor decizii? Adaptez Evanghelia la planurile mele? Sau, dacă vreți, nu mă adaptez, ci mă așez în perimetrul acestor ale Evangheliei. Să știți că Domnul Iisus Hristos a spus că această cale, care este El însuși, calea, adevărul și viața, este o cale strâmtă, este o poartă strâmtă, dar este atât de mare și binecuvântată, încât orice suflet vine la El, cât de trudit și împovărat este, nu găsește altceva decât binecuvântare, eliberare și transformare. Evanghelia aceasta ne aduce viață. Nu e vorba doar de viața aceasta, e vorba și de viața viitoare. Evanghelia aceasta transformă și pe cel mai rău om, cel mai nelegiuit, cel mai murdar om, Evanghelia aduce curăție, aduce binecuvântare. Ne-am uitat la pasajul acesta și pentru cei care sunteți de mai multă vreme pe calea credinței, aș vrea să vă gândiți, să ne gândim împreună, dacă sunt domenii din viața noastră în care mai sucim Evanghelia, Doamne, am câțiva angajați, tu știi că mai fac și un mișmaș acolo, niște inginerii financiare, dar asta acoperă altceva. Știi că sunt om generos, știi că te iubesc, știi că mă închin, dar asta e problema care rămâne între mine și tine. Domnul Iisus spune că nu există lucru pe care tu să-l crezi ascuns sau acoperit, să nu fie strigat sau să nu fie descoperit. Chiar mă gândeam zilele acestea, gândiți-vă și dumneavoastră, când se mai spune în presă sau în cotidiane că nu știu ce mare secret a fost desecretizat. El era cunoscut la vremea aceea de unii, e cunoscut de masa mare și acum, nimic din ce a ascuns nu va rămâne ascuns acolo, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al luminii și pe cei care îl urmează și îl iubesc, le cere să trăiască în lumină. Așadar, lasă Evanghelia Domnului Iisus Hristos să pătrundă în programele tale de televizor, în modul în care te uiți pe computer, pe internet, în lucrurile, lecturile pe care le citești. Vă spun din toată inima deschis, sunt lecturi la școală, chiar vorbeam cu tinerii, pe care eu personal nu le încurajez și sunt vreo 2-3 titluri care nu trebuie citite, pentru că sunt descrise acolo câteva lucruri mizerabile, murdării, poate citești un comentariu, faci altceva și lucrurile astea, vă spun, ne ajută și vă ajută să ne păstrăm mintea curată, cugetul curat. Lasă Evanghelia, poate ești angajat și, nu știu, ai o normă de 8 ore sau de mai puține ore sau de mai multe ore și sunt momente în care, ei, lasă-l și pe ăla, o să mă duc să fac cu tare și cu tare lucru. Lasă Evanghelia să pătrundă în viața ta. Al doilea lucru, dacă cumva suferă Evanghelia din cauza mea sau din cauza ta, Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Pentru că apostolii au spus, există aceste două alegeri, să sufere Evanghelia sau să suferim noi. M-am uitat la apostol și știu că există dată așa o estimare a câți locuitori avea Ierusalimul în vremea aceea. Uitați-vă că preoții, soborul acesta spune, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră. Să audă oamenii aceștia din orașul acesta că noi trăim această Evanghelie. E un nucleu acolo de oameni pe care îi întâlnesc în diferite straturi ale societății, că-s la școală, că-s pe stradă, că-s în casă, oriunde sunt acolo, e ceva, oamenii aceștia trăiesc altceva. Și frați și surori, mulți își strâmbițează și pocăința și realizările, dar puțini oameni credincioși pot fi găsiți. Puțini oameni care să fie afectați, străpunși în toate domeniile vieții de Evanghelie. Dacă vreunul dintre dumneavoastră crede și pleacă acasă spunând, nu-i nimic nou pentru mine, tocmai asta e noutatea. Ești atât de învechit și atât de înrădăcinat în lucrurile acestea care nu-L onorează pe Dumnezeu, încât ai nevoie de o transformare radicală. Oamenii, unii dintre ei își adaptează comportamentul, își pun așa o spoială și mai devreme sau mai târziu iese la iveală ce era acolo. Spune Scriptura că pe însuși Domnul Iisus Hristos în Ioan 6, i-au spus mulți ucenici, vorbirea aceasta cum este? Este prea de tot. Nu suntem pregătiți pentru suferință. Departe de mine gândul acesta, am auzit pe unul, doi spunând sau cerând ca Dumnezeu să ne mai dea o prigoană ca să iasă la iveală adevărații credincioși. Și gândul meu, tu n-ai să fii dintre aceia, pentru că nu știi de ce Duh ești însuflețit. Te crezi atât de sfânt încât ceri suferința asupra ta și numai asupra ta și asupra celor din jur ca să iasă la iveală adevărații credincioși. O gândire atât de nebiblică și nescripturală. Adevărații credincioși sunt cei pe care Domnul îi transformă și care rămân la el lângă el în orice circumstanță. Și ultimul gând, care cred că uneori ne lipsește, a fost acesta al celebrării Evangheliei. Scriptura spune că în templu și acasă oamenii se bucurau de Evanghelie. Frați și surori, ce important este, nu zic că se întâmplă întotdeauna, dar fetița noastră, uneori, odată, de două ori ne-am așezat la masă și spune, dar nu ne-am rugat. Ne rugăm seara ca familie când putem și totul e în regulă și apoi când o punem la culcare separat, hai să ne mai rugăm. Pentru că am învățat lucrul acesta și Dumnezeu ne oferă lecții prin cei mici, prin cei mari. Și noi cunoaștem lucrul acesta, să celebrăm Evanghelia, să stăm la masă, să vorbim despre Evanghelie, să stăm acolo și în loc să cânte, nu știu, televizorul sau radioul, să lăsăm Evanghelia să ne vorbească. Sunt atâtea metode prin care Evanghelia poate intra în viețile noastre și chiar vecinii, plouă afară, e vânt, vecine, de ce ești bucuros? pentru că Domnul Iisus Hristos mi-a înseninat viața, pentru că cuvântul lui mi-a luminat ziua. Nu suntem nici mulți, nu suntem nici importanți, nu suntem nici oameni mari și cred că nu vă credeți nici extraordinari, dar avem ceva deosebit, îl avem pe Domnul Iisus Hristos, avem Evanghelia Lui și când această Evanghelie ne va afecta viețile în fiecare domeniu, cu siguranță că lucrări mari se vor petrece în mijlocul nostru și în mijlocul orașului nostru. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.